Etxe erdoilduetatik datorkigun soinu hau, batzutan zikina eta beste batzutan gardiagoa den hau, Orbel dira, Baionako talde bat, iragan astean disko berria kaleratu zuena, Orbel taldeak ateratu du egan diskoa, eta gaur bertatik daukagu gurekin, Txomin Urriza, gitar jorlea, Baionatik, hemen, Irati Irratia. Egunon, Txomin.
Egunon, Txomin.
Bai, egunon, entzuten nauzu.
Entzute zaitut, eta entzuten dugu Orbel taldearen disko berria, eta zuek diozuenez, musika iluna eta etereoa egiten duzue. Aurkeztu iguzu, Orbel, otoi?
Orbel taldea da, Baionatik datorren taldea da, zuk ejan duzun bezala, 2006an edo sortu zen, lagun arteko talde bat da, lau lagun ginen, bi gitar jole, piano, sintetizadore eta teklatuak jotzen dituena, eta bestea kantatzen duena, eta hola instrumentu horietatik abiatu ginen taldea sortzeko, eta hasieratik bai nahi genuen zuk esan duzun bezala holako musika aski ambientala eta giro argi ilunetakoa egin. Gero zuk aipatu dituzun bi hitzak, iluna eta etereoa, ez ditugu guk asmatu eta gure buruari jarri, hori da beste batzuek jartzen dizkigutenak. Eta bai fite jateko disko labur bat ateratu genuen jaz 2018an eta aurreko astean hori lehen disko luzea.
Aipatzen genuen momentu batzutan iluna ematen duela, baina era berean abeslarien ahotsak asko gozotzen ditu doinu horiek.
Bai, egia, eta bereziki disko behirako landu dugu hori, ez? Ahotsak lehen lehoan jartzea, guk instrumentuekin giroak sortzea, baina ahotsari leku nabarmena ematea. Eta bai, gure ustez ere zudiozun bezala, ez da hain iluna, argitik ere asko dauka.
Dena dela, darabiltza zuen koloreak, ilunak, zuri beltzak, oso argi ikusten ez diren argazki batzuk, webgunea bera ere, guiarorbel.com webgunea dena beltza da, letra txuriarekin, autu hori zergatik?
Ez dakit zeinetaraino autua den edo entzuten ditugun musiken gandik datozen eraginen gatik egin dugun, jada bi gitarristek lehenago hardcore, post-hardcore eta metal doinuetatik musika jo izan dugula eta agian eragin horiek dira, ez? Eta gero ere musikan erabiltzen ditugu efektu asko, pedalak eta efektu asko laguntzen dutena holako doinu aski lausoak eta sortzen. Eta gero bestalde, ez dakit, estetikoki gustatzen zaigun zerbait da ere bai, zuk esan duzu bezala argazkien aldetik eta beste.
Egan deitu diozue talde berriari, zergatik egan?
Egan kantu baten hitzak dira eta gero ez dakit polita iruditzen zaigun ere bai justuki askotan esaten digute nahiko musika iluna egiten dugula eta esan dizudan bezala ez zaigu guri hainbeste iruditzen eta iruditzen zaigu alderantziz holako musikak pixkat bajnera begirako musika eta oso musika ambientalak egan egiteko aukera ematen duela.
Nahi baduzu kantu hori bera egan entzungo dugu.
Ados.
Txomin, iruditzen zaizuen kantuak gehiago direla ikusteko eta entzuteko, ba beste estilo batuetan dantza egiteko baino?
Bai, agian, bai. Nik uste ere bai entzuteko direla, baina denborarekin, ez? Pixkat, ajeta berezia eskainiz. Beste musika mota asko daudela... kantu bat ezagita entzun dezakezuna bai dantzatzeko edo nik dakita zertako hola bizpairu minutuz eta beste musika mota batzu daude gehiago ez dakit autoan luzaz giratzeko edo etxean lasai zaudelarik entzuteko eta algian gurea gehiago da bigarren kategoria hortakoa.
Hori da, guretzat irratian parateko aproposak badira eta aurreko astean jarri genuen bat edo beste eta entzuleren batek ere eskertu zuen. Aipatuko dugu grabaketa Joanes Buffekin egin duzue, teknikari ezaguna da Buff, ezta?
Bai, agian jendeak ezagutzen du bere anaia
Feliz, bai.
Bai, Uriz Drummondeko bateri jolea. Eta Joanes urteetan Euskal Herritik kanpo egon zen, eta orain duela urte bat edo bi itzuli da, eta Baionan bizi da. Eta guretzat kizutan aukera izan da berekin lan egitea. Esperientzia handia dauka nazioarteko artistekin, eta bai, bai soinuak grabatzeko eta bai ekoizle lanak egiteko ekarpen handiak egin dizkigu.
Non du estudioa gaur egun Joanesek?
Gaur egun etxean, bai. Eta beraz, adibidez, gitarrak grabatu ditugu estudio batean, eta gainera gaineratekoa bere etxean, teklatuak, ahotsak eta ekoizpen lanak bere etxean egin ditugu.
Eta grabazioan zuek laurok taldekideak aritu zarete edo baduzue holako kolaborazio berezirik?
Ez, diskortan guk egin dugu dena bakarrik bai.
Eta diskoetxea, batetik ezaguna zaigun Uso Pop baliatu duzue, baina beste bi izen ere ageri dira kredituetan?
Bai, behaz Uso Pop dira Sarako, jendeak ezagutuko duen Sarako lagunak, festivala antolatu dutena urteetan, eta gero ere disko batzu argitaratzen dituztenak. Eta bestalde, disko atera dugu Suitzako eta Alemaniako diskoetxe txiki batzuekin, eta horiek dira aipatzen dizun gure aurreko taldeekin, Europan ibili izan gira asko, eta han ezagutu ditugun jendeak. Azkenean hola Europa txiki biltzen zarelarik eta sare berezi batzutan laguntasunak sortzen dira eta hortik dator.
Eta oker espanago, aste honetan berean hasten zarete biran, baituzu zenbait kontzertu, kontatuko diguzu, nondik eta nora arituko zareten?
Bai, aurreko astean Atabalen aurkeztu ginen biagitzen gure diskoa, disko aurkezpen kontzertua izan zen. Bilbon joko dugu aste honetan, eta gero urrian amarrekun goaz Europara. Frantzia, Italia, Suitza, Alemania, Belgika eta berriz Frantziatik itzuli. Plakotzkoa itingo dugu.
Sekulako bira, ez da?
Bai, guretzat aski normala da ez duzaten hori, apaltasun osoz esaten dute, baina guk beti, ez dakitola, funtzionatu izan dugu, beti kanpora ateratzen eta gustatzen zaigu pila bat furgoneta hartzea eta hori, aste batez, bi astez, batzutan hiru astez ere bai, jende behia ezagutzea, leku behiak, leku interesgarri pila bat, jende interesgarri pila bat, eta osoa berazgarria da guztientzat.
Ikusi dugu, hori, aipatutako Atabaleko aurkezpenaz gain Bilbon duzuela azte honetan, baina jarraian, urrian, Bordelen egun batean da urrengoan Italiako Milanon jo behar duzue, eta handik eta aurrera, Suitzan eta Alemanian, ia nazio batetik beste barituko zait egunetik egunera?
Bai, hori gu biltzen gara bira antolatzen, eta horrek ze esan nahi du, e-mailak igorri behituzula, eta e-mail pila bat, eta igortzen dituzun nik ez dakit, egun, berreun, bosteun, e-mailetatik erantzun gutxi jasotzen dituzula, eta positibo orain digutxiago behaz. Hasieran beti daukazu plan bat esanez joko dugu hiri hontan, eta gero bestean, baina errealitatean gertatzen dena da egokitzen zarela jendeak ematen dizkizun erantzunei. Eta bestalde gaiten izuna usaiak dugu ohitura ere bai hola mugitzeko, behaz ez dugu beldurrik ematen 8 orduko bidaia egiteak.
Ba, bidaion, txomin, bidaion taldekide guztioi, Orbel taldea ezagutu dugu Irati Irratian, hautza kantua entzungo dugu eta aurkeztu guzu kantu hau eta horrela agurtuko gara.
Ados, ba, hautsa kantua da diskoa amaitzen duen kantua, eta nahiko berezia bukatu nahi genuen diskoa modu aski potentean, baina baita ere hautsa eta aipatzen ditu argi izpiak eta kantuan, eta hori, positibo daikorki bukatu nahi genuen diskoa.
Ba, min, ezker txomin, hautsa entzunez, geratuko gara.
Ezker.